Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург дәүләт диңгез техник университетында булды. Югары уку йорты 50 юнәлеш буенча белгечләр әзерли. 7 меңгә якын студент укый. Шуларның 57-се Татарстаннан. Диңгез техник университеты Россиядә корабльләр төзү белгечләрен әзерләүче бердәнбер югары уку йорты. Университет Татарстан предприятиеләре һәм оешмалары белән махсусчан килешүләр төзегән. Алар диңгездә яшь белгечләр тәҗрибә туплый, эшкә урнаша. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербург махсус икътисади зонасында лазер системалары резиденты эше белән җентекләп танышты. Компаниягә 1998 елда нигез салынган. Ул үз лазер технологияләре нигезендә сәнәгатьтә куллану өчен инновация җәлелмәләрен уйлап табучы һәм җитештерүче зур компания. Анда эшләүчеләр арасында фән кандидатлары һәм докторлары, инженерлар, программистлар, башка югары квалификацияле белгечләр бар. Рөстәм Миңнеханов лазер системалары резиденты белән хезмәттәшлек итү турындагы документларны имзалау тантанасында катнашты. Татарстан сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы белән килешү аддитив технологияләрне популярлаштыруны күздә тота. Уртак профилле семинарлар, тармак күргәзмәләрен оештыру, тәҗрибә алмашу каралган. Компания белән Иннополис университеты арасында да хезмәттәшлек турында килешү төзелде. Россия сәламәтлек саклау министры Михаил Мурашко, Республика клиник хастаханәсенең баш табибы Рафаэль Фирнаял улы Шәвәлиевны, министрлыкның балаларга медицина ярдәме күрсәтү, бала табуда ярдәм итү һәм җәмәгать сәламәтлеге департаменты директоры вазифасына эшкә чакырган. Бу тәҗрибәле табиб һәм җитәкчегә зур ышаныч. Аның киләчәктә федераль дәрәҗәдәге җаваплы урында нәтиҗәле эшләячәгенә зур өмет булуын дәлилле. Татарстанның атказанган табибы Рафаэль Шәвәлиев 2010 елдан Республика балалар клиник хастаханәсен җитәкләп, дәвалау учреждениесен алдынгы медицина җиһазлары, квалификацияле белгечләр белән тәэмин итүгә, заманча дәвалау алымларын кертүдә зур уңышларга иреште. Ил күләмендә иң яхшы балалар хастаханәсе дәрәҗәсенә күтәрде. 2018 елның апреленнән хәзергегә кадәр Республика клиник хастаханәсе баш табибы булып эшләде. Дәүләт Советында Республика авыл җирлекләре башкарма комитетлары җитәкчеләре өчен семинар узды. Анда катнашучылар халыкның яшәү сыйфатын күтәрү өлкәсендә хокукый гарантияләр билгеләүдә Республика парламентының роле буенча тәҗрибә уртаклаштылар. Граждандар мөрәҗәгатьләре белән эшләүгә аерым игътибар бирелде. Дәүләт идарәсе системасы хакимиятның төрле тармакларының үзара хезмәттәшлеге 2020 елда Россия Федерациясе Конституциясенә кертелгән үзгәрешләр, шулай ук хакимиятның бердәм системасында җирле үзидараны оештыруның гомуми принциплары турындагы закон, ил күләм проектлар һәм дәүләт программалары яктыртылды. Республика инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина Төркия-Россия эшлекле советының зур делегациясе белән очрашты. Төркия Татарстанга инвестицияләр кертү өлешендә чит илләр арасында лидерлыкны ныгытты. Бу уртак мәдәният, тарих, дини традицияләр белән дә аңлатыла. Төркия-Россия эшлекле совет рәисе, Төркия компаниясе идарәсе рәисе Иззет Екмекчи башы билеп иткәнчә, кризиска карамастан Төркия Россиядә инвестицияләр кертүен һәм эшләвен дәвам итә. Төркия Россия эшлекле советы идарәсе әгъзасы, Төркия Азербайҗан эшлекле советы рәисе Селчук Акад үзе җитәкләгән компаниянең Казанда 2019 елдан бирле тыгыз элемтәдә эшләүче офисы барлыгын әйтте. Очрашуда катнашкан эшмәкәрләр киләчәктә Казан Ислам дөньясы халыкара форумында катнашачаклары турында да белдерделәр. Башкалабызның Мир кинотеатрында «Кеше китә, җыры кала» телевизион спектакле тәкъдир ителде. Сериал Татарстанның халык язучысы Мөхәммәт Мәхдиев әсәре нигезендә Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау үстерү мәсьәләләре комиссиясе Татнефт компаниясе ярдәмендә әзерләнде. Проектта Татарстанның 10 театрыннан 100-дән артык актер катнаша. Уртак проектыбыз «Биек җиңүнең 80 Президент юлығына матур бүләк булсын иде, чөнки без сугыш чыры, тылдагы авырлыкларына кишкән буынның балалары, шул кешеләрнең язмышларын, фидакарьлык һәм каһарманлык истәлеген яшьләребезгә, бүген үсеп килә торган буынга таныту һәм җиткерү өчен максатлар белән эшләнде ул, дип билеп итте Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары, комиссия рәисе Марат Әхмәтов. Татарстан яңа гасыр һәм ТНВ планета телеканалларында сериалның премьерасы 28 апрельгә планлаштырылган. Барлыгы 22 серия көтелә. Республикада яшәүчеләрне 1 майдан 4 майга кадәр һәм 8 майдан 11 майга кадәр ял көннәре көтә. 1 майда яз һәм хезмәт бәйрәме, 9 майда җиңү бәйрәме билгеләп үтеләчәк. 4 гыйнвардан һәм 20 февральдан ял көннәрен күчерү хисабына 2 һәм 8 май ял көннәре булып санала. 3, 4, 10 һәм 11 май шимбә, якшәмбегә туры килә. Спорт. Алкала хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы кише Татнефт Боз сарайында Мәскәүнең Динамо командасы белән 3-нче уенны уздырды. Киренке көрәш кунаклар файдасына тәмамланды. Исәп 3-1. Мәскәүдә узган алдагы 2 уенда якташларыбыз көндәшләрен җиңгән иде. Шулай итеп, Казанлылар исәбендә 2 һәм Мәскәү командасының 1 җиңүе бар. Ярым финалга чыгу өчен командаларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. 4-нче уен Татнефть Боз сараенда иртәгә була. Очрашу 19 сәгать 30 минутта башлана. Хатырышы турында. Бүген 17 апрельдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яумшым көтелмәй. Көнбатыштан, төньяк көнбатыштан секундына 8, урыны белән 14 метрәгә кадәр көчәйүчән җил. Һава температурасы 15-20 градус җылы, атмосфера басымы 759 миллиметр.